Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Otkazan protest boračkih udruženja u Sarajevu zbog proslave neustavnog dana Republike Srpske 9. januara u istočnom Sarajevu. Srbija i Hrvatska treba da se takmiču u izgradnji mira, poručio šef srpske diplomatije Ivica Dačić u Zagrebu, gdje je došao na božićni prijem Srpskog narodnog veća. Promjena sa hrvatski kuna na euro je ostvarila dobar napredak u početnoj fazi, navodi se u istraživanju Evropske komisije. U Ukrajini nastavljena artiljerijska vatra uprkos primirju koje je stupilo na snagu, a koje je Rusija naložila svojim vojnicima u oči tokom Božića. Ruski vojnici i oprema stigli u Belorusiju, saopštilo Ministarstvo odbrane te zemlje. Nemačka šalje Ukrajini oko 40 borbenih oklopnih vozila. Inflacija u Europskoj uniji u padu, troškovi života i dalje visoki. Pravoslavni vernici obeležavaju u petak Badnji dan, kada se u hramovima i domovima pale badnjaci i služe povečerje uoči Božića 7. januara. U ovoj emisiji još možete čuti kako filozof Slavoje Žižek vidi današnju Rusiju.
Mislim da bi željela da bude imperija, ali mislim da je poreklo zla i način na koji je Zapad reagovao na raspad Sovjetskog saveza. Usput budi rečeno, ja sam totalno protiv Putina.
Zašto se Božić slavi na dva datuma? U pitanju su razlike u Gregorijanskom, Novom i Julijanskom starom kalendaru, istoričar Šerbo Rastoder.
Dakle, Hristos nije rodio se dva puta, nego je razlika u računanju vremena. To je ovo reformu kalendara koja se zove Gregorijanski kalendar. Prihvatili su sve zapadne zemlje svijeta i prihvatili su manje više sve države izuzev Ruske i Srpske crkve i Koptske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O odnosima Srbije i Hrvatske. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je 6. januara u Zagrebu da Srbija i Hrvatska treba da se takmiče u izgradnji mira i dobrih odnosa umjesto u mržnji i da sva otvorena pitanja rešavaju dijalogom. Povod za Dačićevu posjetu je božićni prijem Srpskog narodnog veća u Hrvatskoj, kojem prisustvuju i članovi vlade Hrvatske, uključujući premijera Andreja Plenkovića. Šef srpske diplomatije rekao da su najbolji odnosi Srbije i Hrvatske prvenstveno u interesu srpskog i hrvatskog naroda, ali i čitavog regiona. Moj dolazak ovdje predstavlja snažnu poruku o potrebi razgovora i redefinisanja trenutnih odnosa Beograda i Zagreba. Mi ne mislimo isto o mnogim pitanjima, ali moramo da razgovaramo i dogovaramo se. Zato smo i danas ovdje, kazao je Dačić. Naveo je da je oživljavanje konstruktivnog dijaloga Beograda i Zagreba na ravnopravnoj osnovi jedini put za rješavanje otvorenih pitanja koje i dalje opterećuju odnose dve zemlje. Plenković je izjavio da je dolazak srpskih ministara u Zagreb očito politička poruka i signal da se uspostave kontakti u nekoj većoj frekvenciji nego što je bilo u proteklo vreme. On je rekao da ima puno tema koje opterećuju odnose dve zemlje, ali da se dijalog mora nastaviti. Domaćin predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskoj Milorad Pupovac rekao je da je glavni zadatak srpskih i hrvatskih političara da utišaju govor mržnje. Zvaničnici Srbije i Hrvatske su tokom prethodne godine razmenjivali oštru retoriku. Odnose dve zemlje dodatno je potresao slučaj koji je Srbija u junu 2022. pokrenula protiv hrvatskih pilota, optužujući ih za ratni zločin. Tužilaštvo u Srbiji je pilote optužilo za raketiranje kolone srpskih izbjeglica koji su bežali pred akcijom hrvatske vojske Oluje u avgustu 1995. Hrvatski ministar pravde Ivan Malenica u avgustu 2022. izjavio da bi optužnica protiv hrvatskih pilota mogla da blokira put Srbije ka Evropskoj uniji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Neće biti protesta u Sarajevu 9. januara, što su tražili predstavnici boračkih udruženja i nevladinih organizacija u ovom gradu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Aljoša Čampara, ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH. On je rekao da razume reakciju predstavnika udruženja, ali da su zajedno odlučili da ne treba, kako kaže, nasesti na huškačku retoriku. Čampara je dan ranije rekao i da neće biti nikakvih punktova oko Sarajeva 8. i 9. januara u istočnom Sarajevu, jer je to po ustavu BiH zabranjeno. Naime, u istočnom Sarajevu će 9. januara biti obeležen Dan Republike Srpske, koga je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim. Međutim, taj sud nije osporio pravo da ovaj entitet obeležava svoj dan, ali je naveo da se praznik ne može slaviti 9. januara. O tome zašto ne može baš taj datum i šta mladi ljudi misle o proslavi tog neustavnog praznika, više u prilogu Dženane Karabegović.
Podržavam i smatram da se treba obilježiti, ali da li ću ja doći, za mene iskreno ništa posebno ne predstavlja.
Ovako Anastazija Gostović, studentica iz istočnog Sarajeva, odgovara na pitanje našeg radija da li će prisustvovati obilježavanju 9. januara u tom gradu u entitetu Republika Srpska. Ona ocjenjuje da se radi o datumu koji je najviše produkt starih generacija. Na 9. januar 1992. godine u Sarajevu je donesena deklaracija o proglašenju Republike Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini kao nezavisne cjeline unutar BiH, što se u RS-u obilježava kao dan osnivanja tog BiH entiteta. Na čelu samoproglašene republike su bili Radovan Karadžić, Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik, koji su osuđeni u Haškom tribunalu zbog ratnih zločina. U donošenju deklaracije nisu učestvovali predstavnici Bošnjaka i Hrvata. Ova dva naroda na 9. januar gledaju kao na početak rata u Bosni i Hercegovini, te početak etničkog čišćenja ratnih zločina i genocida nad nesrpskim stanovništvom na teritoriji Republike Srpske. Za razliku od Anastazije, studentica Marina Milošević za Radio Slobodna Evropa kaže da će prisustvovati obilježavanju 9. januara. Na pitanje da li ovaj datum produkt starih generacija, ona odgovara.
I definitivno da je to i produkt naravno i starijih, ali i mlađi to obilježavaju i sigurno da će doći u grad da obilježimo taj dan.
Za učenika Banja Lučke gimnazije Pavla Kuzmanovića 9. januar je poseban datum jer se radi, kako kaže, o krsnoj slavi njegove porodice Svetom Stefanu. Ovom Banja Lučaninu, koji je rođen 10 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini, bitan je i dan RS-a.
Smatram da je to naše i da to mora da se poštuje i da samo tako što ga volimo, što ga obilježavamo, možemo da našu Republiku činimo živom i takvom kakva jeste.
Rođeni Dobojlija Srđan Jovanović živi u Sloveniji. Kaže da o danu RS-a ne zna mnogo, niti ga mnogo interesuje.
Mislim da bi trebali o mnogim drugim stvarima da onaj političari naši da vode, da mladi ne odlaze, da ne napuštaju, da naprave ovdje, da ljudi žele da ostanu. Pa onda se mogu i te teme potegnuti.
Mladi u Sarajevu imaju dijametralno suprotne stavove od svojih vršnjaka u Republici Srpskoj. Jedni kažu da proslava 9. januara pokazuje da je mladima u RS-u bliža Srbija nego BiH, dok su drugima taj datum i njegovo obilježavanje nevažni. Student Ermin ne vjeruje da mladi u RS-u znaju mnogo o 9. januaru, te da mu je žao što se u školama više ne uči o tome.
Pa mislim da znaju samo da je negativno, da ne znaju šta se zaista dešavalo, kako se dešavalo, ne znaju, ne znam za kuće kojima su silovane žene, ne znaju za kuću kojima su spaljene živi ljudi i tako dalje. Mislim da jako, jako malo znaju o tome i žao mi je što se u školama nauči više o tome.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine već dva puta je dan RS-a proglasio neustavnim. Uprkos odlukama Ustavnog suda, ovaj dan je obilježavan proslavom i svečanim defileom policijskih snaga i drugih službi u Banja Luci, administrativnom centru Republike Srpske. Ove godine centralna proslava će prvi put biti održana u istočnom Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U programu Radija Slobodna Evropa o ratu u Ukrajini. Artiljerijska vatra nastavljena je u petak sa obe strane fronta u Bahmutu, uporištu sukoba na istoku zemlje. Uprkos stupanju na snagu primirja koje je Rusija naložila svojim vojnicima, prenela je agencija France Press. Artiljerijska vatra se čula na ukrajinskoj i ruskoj strani nakon početka primirja u Bahmutu, gradu čije su ulice uništene i puste. France Press je dodao da je vatra sporadična i da je manja nego prethodnih dana. U Ukrajini je danas stupilo na snagu primirja koje je ruski predsjednik Vladimir Putin naložio vojsci tokom božićnih praznika. Prekid vatre bi trebalo da traje do subote 7. januara u ponoć. Ukrajina i njeni saveznici smatraju da je Rusija donela takvu odluku da bi dobila na vremenu. A kakvu ulogu u tom ratu mogu da igraju mobilni telefoni? Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je 3. januara da je 89 vojnika poginulo u ukrajinskom napadu na Makijevku tokom novogodišnjeg vikenda, dodajući da je glavni razlog napada neovlašćeno korištenje mobilnih telefona. Rusija je 2. januara potvrdila veliki broj poginulih među svojim vojnicima u ukrajinskom raketnom napadu na improvizovanu kasarnu u predgrađu okupiranog grada Donjecka u istočnoj Ukrajini, rekavši da su ubijene 63 osobe. Ministarstvo je dodalo u saopštenju na aplikaciji Telegrama da komisija istražuje okolnosti napada. Kako su telefoni doveli do napada na ruske trupe u Ukrajini, saznao je Adnan Čomor, a prilog je priredio Andi Mioć.
Ukrajina gotovo nikada javno ne preuzima odgovornost za napade na teritoriju pod kontrolom Rusije u Ukrajini, a predsjednik Volodimir Zelenski se nije osvrnuo na udar u Makijevki u svom noćnom govoru 2. januara. Ipak, ukrajinske oružane snage tvrde da je u udaru na Makijevku ubijeno 400 ruskih vojnika smještenih u zgradi bivše strukovne škole, a još oko 300 njih je ranjeno, tvrde zvaničnici. Iako nije bilo moguće provjeriti tvrdnje nijedne strane zbog borbi, ruska vojska je pokušala da okrivi vojnike za sopstvenu smrt. Sergej Savljukov, general potpukovnik vojske Rusije.
Telefonski signali ruskih vojnika omogućili su snagama Kijeva da odrede koordinate lokacije vojnog osoblja i započnu napad.
Emily Ferris, istraživačica Rusije i Euroazije na Royal United Services institutu u Londonu, rekla je za Associated Press da je veoma teško provjeriti da li su signalizacija mobilnog telefona i geolokacija krivi za tačan napad. Ferris je napomenula da je ruskim vojnicima u aktivnoj službi zabranjeno da koriste svoje telefone, upravo zato što je bilo toliko slučajeva u posljednjih nekoliko godina da su korišteni za ciljanje, uključujući obje strane u ratu u Ukrajini. Konflikt je u velikoj mjeri iskoristio modernu tehnologiju. U svojoj analizi je naglasila i ovo.
Treba biti oprezan, jer se previše oslanjamo na ovaj napad kao na znak slabosti ruske vojske.
Također je napomenula da je okrivljavanje samih vojnika korisna priča za Moskvu, jer pomaže da se odvrate kritike i skrene pažnja ka zvaničnoj zabrani mobilnih telefona. Međutim, pitanje je kako se prate telefoni na bojnom polju. Uređaji koji se nazivaju simulatori mobilnih lokacija, koji oponašaju telefonski toranj, stacionirani unutar dronova i kamiona, šalju se preko bojnog polja kako bi uhvatili signale obližnjih mobilnih telefona. Simulatori zavaraju telefone da izmjere i izvještavaju o jačini i smjeru signala s nekoliko telefonskih stubova u tom području. Analizom ovih odgovora, odnosno informacijama da li je signal jači ili slabiji sa različitih tornjeva, moguće je otkriti gdje će se telefoni vjerovatno nalaziti, stoga je moguće i poslati artiljerijski udar na to mjesto. Također je moguće da neki sistemi mogu direktno identificirati lokaciju telefona kada se simulatori povežu na njih, na primjer pristupom internom GPS sistemu telefona, pojašnjava Sky News. Koja god metoda da se koristi, a bolji detalji su strogo čuvane vojne tajne, svi se završavaju tako što druga strana dobije razmjerno tačnu lokaciju onoga ko koristi telefon. U Ukrajini je poznato da Rusi koriste sistem za elektronsko ratovanje LR-3 koji se sastoji od dvije bespilotne letjelice i komandnog kamiona kao sredstvo za lociranje ukrajinskih snaga. Ovaj sistem može pokupiti informacije više od 2000 telefona u dometu od 6 km, potencijalno omogućavajući pronalaženje čitavog niza neprijateljskih pozicija. Nepotvrđeni izvještaji u medijima na ruskom jeziku navode da su žrtve mobilizirani rezervisti iz regiona Samare na jugozapadu Rusije. Institut za proučavanje rata je u incidentu vidio dodatne dokaze da Moskva ne koristi pravilno rezerviste koje je počela pozivati prošlog septembra. Emily Ferris napominje da Rusija često koristi taktiku preplavljivanja neprijatelja velikom količinom vojnika, jer je stav Kremlja, kako tvrdi, da su životi vojnika potrošni.
I dalje je o ratu u Ukrajini. Sledi priča o njegovom uticaju na Srbiju. Porast broja ruskih državljana i ruskih firmi, povećanje cena iznajmljivanja nekretnina te rast potrošačkih cena, neke su od pojava koje su obeležile 2022. u Srbiji u kontekstu rata u Ukrajini, pre svega na ekonomskom planu. Prilog Jovane Krstić.
Preko 4000 ruskih preduzetnika i firmi registrovano je tokom 2022. godine u Srbiji, što je značajno više u odnosu na prethodnu 159. Pokazuje podaci koje je Agencija za privredne registre Srbije poslala Radiju Slobodna Evropa. Rusima za ulazak u Srbiju ne treba viza i mogu da dobiju privremeno boravište. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, od 25. februara do 21. decembra u Srbiju je došlo preko 219.000 ruskih državljana, ali se nisu svi zadržali. Srbija je inače jedna od šest država u Evropi u kojoj ruski državljani mogu da putuju bez viza. Broj ruskih državljana, baš kao i ruskih firmi i preduzetnika, u Srbiji je naročito uvećan nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin 21. septembra objavio delimičnu mobilizaciju u zemlji. Veliki priliv ruskih državljana, ali i globalne inflacije, razlog su što su cene iznajmljivanja stanova u Srbiji drastično skočile u prethodnih godinu dana, smatra Blagica Kostić, agentica za nekretnine iz Beograda. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, stambene rente porasle su u proseku za 30%.
Beograd i Novi Sad su najviše skočili, a sve ostalo to je minimalno. Tako da uglavnom je ono što se dešavalo u ta dva grada preslikalo ovo stanje kad se uzme u proseku.
Objašnjava Blagica Kostić. Kaže i da su se pojedini građani koji imaju mogućnost da rade od kuće iselili iz Beograda zbog cene iznajmljivanja stanova.
Pa to je znači neki mart, februar, mart. Otprilike je tada nešto krenulo. Tako su se povećavale cene tih stanova, onda su oni stari zakupci već došli u problem sredinom avgusta, kada su njihovi zakupodavci odlučili da im podižu kirije ili da jednostavno ih izbacuju iz stanova i traže zamene.
Međutim, nisu samo rente stanova poskupele. Gotovo da nema proizvoda i usluga u Srbiji koji nisu poskupili u prethodnih godinu dana. Međugodišnja inflacija koja se meri rastom potrošačkih cena u novembru 2022. godine iznosila je 15,1%. Najviše je poskupela hrana, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Tu prednjače mleko, jaja i mlečni proizvodi, koji su 40% skuplji nego 2021. Cene ribe veće su za 23%, hleba, žitarica, ulja i masti za 20%, a slično i sa mesom koje je skuplje za 19% u proseku. Građani Srbije povrće plaćaju 17% više nego prethodne godine. Drastično su poskupili i energenti, pa su cene čvrste goriva veće za 50%, dok je gas skuplji za oko 20%. Istovremeno, Srbija je i u 2022. ostala među zemljama sa najnižim primanjima i najvećom nezaposlenošću u Evropi. Prema posljednjim zvaničnim podacima, stopa nezaposlenosti u Srbiji iznosi 8,9%, a prosečna zarada u Srbiji je oko 75.000 dinara ili 640 evra. Ipak, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku za septembar 2022. medijalna zarada, odnosno ona koju prima najveći broj zaposlenih, ne prelazi 57.000 dinara, odnosno 485 evra. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Jovana Krstić.
Na kraju ovog bloka o ratu u Ukrajini poslušajmo šta je za Radio Slobodna Evropa rekao filozof Slavoj Žižek. Između ostalog i o tome da li današnju Rusiju vidi kao imperiju.
Mislim da bi želela da bude imperija, ali mislim da je poreklo zla i način na koji je Zapad reagovao na raspad Sovjetskog saveza. Usput budi rečeno, ja sam totalno protiv Putina. Ono što hoću reći je da tokom 90-ih u eri ruskog predsjednika Borisa Jeljcina prećutni sporazum između Rusije i Zapada bio je da se Rusija formalno uvažava kao supersila pod uslovom da se stvarno ne ponaša tako. Bilo je kao, mi vas tretiramo kao supersilu, ali budimo realni, vi niste supersila. A onda je Putin prekršio to pravilo. Također mislim da način na koji je Zapad tokom 90-ih uticao na ekonomiju u Rusiji nije bio previše konstruktivan usred ekonomskog propadanja u godinama Jeljcina. Ekonomsko propadanje, nepoverenje u demokratiju, korupcija, sve to je stvorilo uslove za Putina. Ali da ne bude sumnje, Putin je globalna katastrofa, ali mi Zapad tu nismo bez greha.
But we are not blameless there. As it is all with all imperial powers.
Kao što je slučaj sa svim imperialnim silama, oni samo verovatno nemaju precizan plan gdje im se završavaju ambicije. Oni pokušavaju da guraju dalje i dalje. U slučaju Ukrajine, navodili su rusku manjinu, ali da li se sjećate kratkog rata u Gruziji? Ono što me zabrinjava jeste situacija u Bosni i Hercegovini i na severu Kosova. Kao što sam isticao u mojim tekstovima, neki političari Srbije već govore Putinovim jezikom, tvrdeći da Kosovo također treba da bude denacifikovano. A sad se ideologija približava ludilu. Jeste li primetili da oni sada ne govore samo o denacifikaciji, već o desatanizaciji? Putin je proglašen glavnim egzorcistom, ne samo Ukrajine, već čitave zapadne Europe. I tu, po meni, stvari postaju veoma zabrinjavajuće. Jeste li primetili u posljednjoj posjeti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Vašingtonu, ali već i pre, snažan otpor krajnje desnice, nekih pristalica Donalda Trumpa i tako dalje. Ta duboka solidarnost novih desničarskih populista Zapada sa Putinom. Nikad ne trebamo zaboraviti, iako sam protiv bilo kakvog rasističkog eurocentrizma, da je Evropa danas nešto jedinstveno. Govorim to kao levičar, Bože moj. Vizija korporacije država u globalnoj vanrednoj situaciji, zasnovana na socijalnim demokratskim vrednostima, čak i kad su konzervativci na vlasti, globalno zdravstveno osiguranje, solidarnost, besplatno obrazovanje i tako dalje. Da li ste primetili koliko Evropa sve nervira? Od levičara u Latinskoj Americi, preko američkih desničara, do Rusa i lažnih antikolonista Trećeg sveta.
From Latin America lefties to American right to Russians to third world fake anti-colonizers.
Filozof Slavoj Žižek u intervju za Radio Slobodna Evropa. Sa njim je razgovarao novinar gruzijskog servisa Vaza Tavberidze.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O starim zanatima u Srbiji. Grnčarstvo, zanat ručno pravljenog zemljanog posuđa, polako izumire, ali se donekle održalo u pojedinim krajevima. Kako ćete čuti u prilogu Ive Martinović, koji je priredio Zoran Glavonjić, na jugozapadu ga čuva jedan vajar.
Posljednji čuvar grnčarskog zanata u Novom Pazaru je vajar Hajrudin Dazdarević.
U zadnjih 6-7 godina umro je zadnji grnčar koji je tradicionalno tog zanata, keramike ili grnčarstva u Novom Pazaru, kod kojeg se da bio Bođo Kljuta. Od njega sam zapravo naučio te posude da radim na grnčarskom kolu i zavoleo tu keramiku, otprilike, grnčariju.
Zemljano posuđe, bez kojeg u prošlosti nije mogla nijedna kuća, danas se retko koristi.
Grne se pasulj, radi, ovdje se radi recimo džuveč, stavljate povrća, onda se to na tihoj vati 6-7 sati radilo, to je tradicionalno prepoznatljivo pazarsko posuđe, samo u Pazaru ima, jer već ovo ne poznaju recimo u Nišu, pojma nemaju u čemu se to radi recimo i u Beogradu.
Glinu od koje pravi vrčeve, posude, tanjire, pekače, priprema i oblikuje na drugačiji način nego stari majstori ovog zanata.
Ovo je mašina koja meša glinu. Definitivno nije postojalo. Više ljudi radilo da bi došli do jedne ovako grumene gline. Više ljudi radilo. Koristili su primitivne metode, drugačiji način rada. Kvalitet njihovog rada uopšte nije manjko. Imali su nevjerojatno kvalitetne i dobre radove.
Grnčarstvo je bilo jedno od najzastupljenijih zanata u južnim krajevima Srbije.
Keramika koju ja radim, to jest oblike, niti je srpska, niti je bošnjačka, niti hrvatska, niti turska, nego novopazarska. Ja čuvam tradiciju Novopazara. Ulažem svoje sredstva, koliko sam u mogućnosti. Zadnje ulaganje je bila peć i ova, što ste vidjeli, Šimpova mašina od 1000 evra.
U 14. i 15. veku svako selo imalo je svoju radionicu, kaže etnološkinja Muradija Kahrović i Jerebičanin.
Cvetalo je za nas u Novom Pazaru. Međutim, pojavom i razvijanjem industrializacije, polako su počeli da se gase mnogi zanati. Posude koje su se proizvodile industrijski, počeli su da potiskuju grnčarstvo. Krajem 20. veka dolazi do potiskivanja tog zanata.
Zlatiborsko selo Zlakusa i danas je čuveno po ručnoj proizvodnji zemljanog posuđa. Njegova grnčarija 2020. upisana je na listu kulturnog nasljeđa UNESCO-a. Priču Ive Martinović priredio Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije, zbog čega se Božić u desetak zemalja slavi 7. januara, kao što je to u Srbiji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Moldaviji, Gruziji, Belorusiji, Rusiji, Kazahstanu, dok ga ostali obeležavaju 25. decembra. Prilog Jasne Vukičević.
Nije se Hrist rodio dva puta, nego oni koji poštuju gregorijanski novi kalendar slave Božić 25. decembra, a oni koji računaju vrijeme po julijanskom starom kalendaru to čine 7. januara, kaže istoričar Šerbo Rastuder.
Znači, od 918. godine Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca je prihvatila gregorijanski kalendar, to znači da je počelo računanje vremena po tom kalendaru i tu se javila ta razlika između dva Božića. Dakle, Hristos nije urodio se dva puta, nego je razlika u računanju vremena.
Rastoder navodi da je julijanski kalendar ustanovio Julije Cezar u 46. godini prije nove ere, dok je gregorijanski kalendar uveden sredinom 16. vijeka.
Priča je vezana za potrebu računanja vremena u istoriji. 1582. godine ljudi su primijetili da postoji razlika između lunarnog i solarnog kalendara i papa Gregor XIII. Okupio tada sve naučnike svijeta da ustanove tu razliku. Tada je ustanovljeno da je razlika 13 dana. Tu novu reformu kalendara koja se zove gregorijanski kalendar prihvatili su sve zapadne zemlje svijeta i prihvatili su manje više sve države izuzev Ruske i Srpske crkve i Koptske.
Kod mnogih to izaziva zabunu da je riječ o dva Božića. Međutim, Božić je po oba kalendara istog datuma, 25. decembra, kaže profesor na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta Adnan Prekić. Po julijanskom kalendaru je Božić također 25. decembra, ali je to 7. januar po opštevažećem kalendaru, gregorijanskom. Kod nekih stvara zabunu to što Srpska pravoslavna crkva koristi julijanski kalendar, ali datume izražava po gregorijanskom kalendaru, objašnjava Prekić. Dodaje da je julijanski kalendar do 1918. bio u upotrebi u Crnoj Gori i Srbiji, pa se u obje zemlje slavio Božić 25. januara, sve dok u novoj državi Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca nije ustanovljen jedinstveni gregorijanski kalendar.
Ova odluka je sa jedne strane našla na veliki otpor prije svega Srpske pravoslavne crkve, koji su tada tvrdili da se njima na neki način nameće katolički kalendar, da se kroz taj proces pokušava urušiti identitet srpskog naroda i sve ono što je pratilo tu priču. Ono što je paradoks u cijeloj ovoj priči je činjenica da se priča o kalendaru svodi na neki ideološki, politički ili čak vjerski kontekst, a po mom dubokom uvjerenju ovo je isključivo matematičko pitanje, odnosno pitanje preciznosti kalendara i njegove funkcionalnosti, što on u suštini treba da bude.
Mnogi pravoslavni narodi slave Božić po gregorijanskom kalendaru 25. decembra, kaže profesor Šerbo Rastoder.
Recimo Grci slave 25. decembra, Ukrajinci slave 25. decembra, Bugari slave 25. decembra, Rumuni slave 25. decembra, Kiprani slave 25. decembra. Dakle, nikakve tu nema posebne enigme osim činjenice da su Ruska i Srpska crkva odbili da slijede manje više čita svijet i primjene gregorijanski kalendar. Da je došlo do toga absurda da se rođenje Hrista slavi u različitim sredinama dva put.
Profesor Adnan Prekić.
Cijela priča oko kalendara nije nikakvo ideološko, vjersko ili možda političko pitanje, već isključivo naučno, a ako ćete preciznije možda i praktično pitanje, jer postavlja se jedno osnovno pitanje šta je funkcija svakog kalendara, to je da on bude precizan, tačan i prije svega komparativan i opšte prihvaćen.
U Crnoj Gori se do 1918. Božić slavio 25. decembra po julijanskom kalendaru koji je bio u opštoj upotrebi. To se mijenja kada je nezavisna Crna Gora 1918. prisajedinjena Srbiji, čime je ušlo u novoformiranu Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Srpske vlasti potom ukidaju Crnogorsku pravoslavnu crkvu 1920. godine, iako je ona po ustavu knjaževine Crne Gore bila autokefalna crkva. Tako je Srpska pravoslavna crkva postala dominantna pravoslavna vjerska zajednica u Crnoj Gori, koja slavi Božić 7. januara. Crnogorska pravoslavna crkva je obnovljena 1993. na Cetinju i također slavi Božić 7. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Koliko je važno da se učenjem očuvaju sjećanja i na ona najteža, najstrašnija ratna vremena, te da se izvuče pouka da se rat nikada nikome ne ponovi. Jesu li traume za djecu u ratu univerzalne? Desile se sada, prije 30 ili prije 70 godina, u Ukrajini, Bosni i Hercegovini ili Japanu? Zašto je važno pričati i čuvati iskustva djece čije odrastanje obilježio rat? O tome ćemo u novom izdanju podcasta Glaso mladih. Moje ime je Aida Đugum i bit ću sa vama u narednih 30 minuta. Jedno pitanje postavljeno prije 12 godina na Facebooku dobilo je na početku hiljade odgovora, koje su potom pretočeni u knjigu, a onda i u muzej. Prvi svjetski muzej koji se bavi isključivo ovom temom. Muzej ratnog djetinjstva. Pitanje je glasilo, šta je za vas bilo ratno djetinjstvo? Postavio ga je tada Jasminko Halilović, koji je od svoje treće pa do sedme godine života odrastao pod granatama i snajperima u opkoljenom Sarajevu. Vodila ga je jedna želja da knjigu posveti svojoj prvoj simpatiji, drugarici koja je poginula tokom najduže opsade jednog grada u modernoj istoriji. Zvala se Mirela Pločić. A ta ideja se mnogima dopala i sjećanja 1100 mladih Sarajlija na odrastanje tokom rata ostalo je trajno zabilježeno u knjizi Djetinjstvo u ratu. Knjiga posvećena Mireli prerasla je u Muzej ratnog djetinjstva, prvobitno posvećen djeci rata u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, a onda djeci svih zaraćenih područja. Muzej je od svog osnivanja dobio mnogo priznanja. Ističemo jednu od najprestižnijih nagrada u toj industriji, Muzejsku nagradu Vijeća Evrope. A njen osnivač odmah nakon toga uvršten je na Forbesovu listu mladih lidera 30 ispod 30. Priznanje se dodjeljuje u 10 kategorija, a Halilović je odabran u kategoriji pravo i politika i prvi je Bosanac koji je dobio to priznanje. Politika ga pak ne zanima, jer ovih je dana odbio postati mandatar kantonalne vlade u Sarajevu. Čime se želi baviti? To ću da odmah pitati. Pa čime se želiš baviti?
Prije svega hvala na pozivu da razgovaramo. A čime se želim baviti? Želim se baviti onim čime sam obećao da ću se baviti, a to je prije svega Muzej ratnog djetinjstva. Mi imamo jedan dokument, to je naša strategija 2030, odnosno što želimo postići do 2030. godine. I tu su jasno izraženi ciljevi koje sam ja postavio pred sebe i pred naš tim. Tako da sljedećih 8 godina želim ispuniti te ciljeve.
Prošao si veliki put od pitanja na tvom Facebook nalogu do onog što si postao danas. Od početka si imao ovu viziju. I zašto si odbio politiku? Pa ako si već dobar u ovome što radiš, možda je bolje uredio društvo.
Doprinos društvu se može dati na više načina. Bavljenje politikom je samo jedan od njih i ja ne mislim da od toga treba bježati. Smatram da jeste došlo vrijeme da za jednu smjenu generacija u politici i da nema muzeja ratnog djetinjstva, možda bih pristao da na taj način napredujem društvo.
Znači, od početka si imao ovu viziju da će postati muzej ovo što jeste danas. Koliko te na tom putu nešto iznenadilo prijatno što nisi očekivao, a koliko je bilo prepreka da se ostvari i postane muzej ono što jeste danas?
Nadao sam se od početka da će muzej postati ovo što je danas. Kad kažem postati ovo što je danas, mislim to na putu je da postane ta jedna zaista međunarodna platforma za sve ljude koji dijele ovo iskustvo. Nisam mogao biti u to siguran kad smo počinjali, nisam znao ništa o tome, dolazim iz jednog sasvim drugog svijeta, iz biznisa, nikad u životu nisam mislio da ću raditi u muzejima, nevladinom sektoru. Taj projekt knjige koji sam započeo je bio više kao sa strane i neki hobby projekt. To mi je davalo nekakvo značenje u životu, jer stvari druge kojim sam se bavio su bile više neka trgovina i online biznise, pa je bilo dosta suhoparno i uvijek sam tražio to nešto dodatno. Nikad nisam mislio da će to postati moja primarna preokupacija. Desilo se tako, nije mi žao, ponosan sam da sam, osjećam se privilegovano da sam dobio priliku da vodim razvoj muzeja ratnog djetinjstva. Na tom putu ono što je za mene bilo najvažnije i najznačajnije jeste da su se počeli jednostavno od samog početka pojavljivati drugi ljudi koji su htjeli podijeliti taj teret i koji su prihvatili da je to i njihova na neki način životna misija. Sad već u muzeju, tri muzeju su ljudi koji su tu već 5-6-7 godina. Dakle, ljudi koji su prihvatili da je to više od posla i bili su tu i u težim vremenima kad su plate u muzeju bile vrlo niske i uslovi vrlo loši kad se ih volontiralo i tako dalje. Tako da definitivno nisu tu bili isključivo zbog nekakve kompenzacije. I to je, ja mislim, najveća snaga Muzeja ratnog djetinjstva. To što njegova misija i njegovi ciljevi privlače kvalitetne ljude. I to ne mislim samo na uposlenike i uposlenice Muzeja ratnog djetinjstva, to jest na njegov tim, već tu mislim na jedan niz prijatelja, prijateljica, volonterki, volontera, pomagača i pomagačica iz cijelog svijeta koji non stop pušu u jedra Muzeja ratnog djetinjstva i bez te sile koju proizvodi ta sad već velika zajednica ljudi ne bi muzej rastao kako raste i napredovao kako napreduje i to je njegova vjerovatno najveća snaga.
Vratit ću se na to. Muzej je sada prevazišao nacionalne granice. Šta ističeš kao najveću dragocjenost muzeja?
Nakon što je muzej otvoren u Bosni i Hercegovini u Sarajevu 2017. godine, tad smo počeli prve manje istraživačke projekte van Bosne i Hercegovine. Tek od 2020. godine otvorili smo prve urede. Naš prvi ured je bio u Ukrajini, kasnije smo otvorili ured u Hagu, u Holandiji i u Njujorku. To su mali uredi koji podržavaju razvoj muzeja. Mislim da gdje god smo došli kao Muzej ratnog djetinjstva, na koja god vrata smo pokucali i koju god smo saradnju pokušali ostvariti, naravno pomogle su tu možda i priznanja koja smo dobili da otvore neka vrata i tako dalje. Ali ono što je najviše nosilo Muzej ratnog djetinjstva, osim ove zajednice koja mu puše u jedra što sam spomenuo, je svakako sama suština njegove ideje. To je jedini muzej u svijetu koji je fokusiran isključivo na odrastanje obilježeno ratom. I to ga čini jedinstvenim, unikatnim i to ga čini zanimljivim na neki način gdje god dođemo. Bilo da dođemo u neki drugi muzej gdje trebamo gostovati sa izložbom, bilo da dođemo na neki univerzitet ili istraživačku ustanovu, institut gdje želimo napraviti neku vrstu saradnje na nekom istraživačkom projektu, bilo da dođemo u neku školu gdje želimo implementirati neke od naših radionica mirovne edukacije. Uvijek Muzej ratnog djetinjstva otvara ta vrata jer je jedinstvena ideja na temu prema kojoj svi imaju respekt, određeno poštovanje, plus s kojom se mnogi mogu poistovjetiti čak iako im djetinjstvo nije obilježeno ratom, zato što i djetinjstvo u miru ima zajedničke tačke s djetinjstvom u ratu. Tako da jednostavno mislim da ta sama tema i koncept muzeja da je to najdragocjenije možda uz ljude koje muzej okuplja.
Rekao si da imate podršku sa strane iz inostranstva, evo veliki Nobelovac Orhan Pamuk je istakao značaj onoga što radite. Koliko je to učinjeno u Bosni i Hercegovini, a koliko za djecu u drugim dijelovima svijeta?
Jedan od razloga zašto sam ja bio uopće motiviran da se ovako nešto napravi je što sam uvijek imao osjećaj kad ratovi jednom završe i prođu, onda se društvo bavi nekakvom memorializacijom i pamćenjem tih ratova. I imao sam osjećaj u Bosni i Hercegovini da je ta dječji pogled, dječja perspektiva bila nedovoljno zastupljena u tom području. I mislim da je to, da je razlog jedan najprostije, najsebičnije možda prirode, to što historiju pišu odrasli. I oni se bave svojim perspektivama i imate knjige, filmove iz ugla novinara, ljekara, boraca, komandanata, političara i tako dalje, ali ne toliko iz ugla djece. Bilo je nekoliko dječjih dnevnika, naravno dnevnik Zlate Filipović recimo koji je preveden po cijelom svijetu, i dakle ti nekoliko dnevnika je zapravo možda bilo jedino što je ponuđeno iz perspektive djece u tom slučaju tih pojedinki i pojedinaca. Ja sam želio to donekle korigovati i napraviti nešto što će dugoročno, na jedan ozbiljan, dostojanstven način, a također i dalje vrijedan i zanimljiv za publiku način, prezentirati to iskustvo iz ugla djece koja su to preživjela. I mislim da je to neki naš doprinos tom području i u Bosni i Hercegovini i van Bosne i Hercegovine.
razgovarala sam sa tobom 2013. kad je izašla knjiga. Bila sam u promociji, napravila priču za magazin Radio Slobodna Evropa TV Liberty. Pogledala sam ponovo taj prilog i opet osjetila tu neku vrstu oslobađena, rekla bih tako. Tako sam osjetila atmosferu tada u Sarajevskom domu mladih, među mladima, a i ponovo gledajući taj prilog sam vratio mu se isti osjećaj. Koliko je važno što su mladi pričali o tome kako pamte priče iz ratnog Sarajeva, odnosno ono što im se događalo u ratnom Sarajevu.
Kružilo je to po internetu neki govor Steve'a Jobsa, motivacijski za studente, i u tom govoru je on govorio nešto kao svaki dan se pogleda u ogledalo i kaže kad mu to bio posljednji dan u životu, da li bi dalje radio tog dana to, da li misli da je to najvrijednije što može raditi tog dana. I onda sam ja nekako malo razmišljajući o tome shvatio što ja želim da se pitam svaki dan, i posljednje vrijeme sam to uveo. Ja svaki dan pitam da li ja još uvijek vjerujem da Muzej ratnog djetinjstva može promijeniti svijet. I ja stvarno u to vjerujem. I dalje vjerujem u to, isto kao prvog dana. I sve dok budem vjerovao u to, bit ću tu i radit ću na tome. Tog dana kad je bila promocija te knjige u Domu mladih, ja sam povjerovao u to na taj dan. Tad je stvoren taj moj san i ja znam da kad se to kaže da će nešto promijeniti svijet, da to zvuči malo onako i pretenciozno, i pa ne samo utopistički, čak i pretenciozno i onako preambiciozno, i može nekom biti smiješno i sve to ja prihvatam. Međutim, ta vjera je nešto što mene pokreće i mislim da smo u to ugradili nekakvu organizacijsku kulturu i mislim da to pokreće i cijeli muzej. Tog dana u Domu mladih ja sam u to povjerovao iz nekoliko razloga. Tog dana u Domu mladih je bila jedna osoba koja je svojim sjećanjem doprinijela knjizi, a koja je napustila Sarajevo 95. godine. Promocija knjige je bila 2013. 18 godina se ta osoba nije vratila u Sarajevo do te promocije. Ta promocija je bila razlog što se ona vratila u svoj grad. I nije mogla da se vrati, bila ranjena u Sarajevu, nije htjela da se suoči s tim ulicama i s tim mjestom. Ali ne samo da se vratila, nego ona nastavila da se vraća svojim prijateljima. Ja nisam, kažem, iz ovog svijeta nevladinog i kulturnog i tako dalje. I nisam ja znao ništa o tim analizama, impakta, utjecaja, kako se to mjeri, nejasno je to meni sve bilo, ali ja sam tu laički shvatio da ja radim nešto što može promijeniti nečiji život. I to je meni bilo dovoljno da povjerujem u to. I ja vjerujem da ako možemo promijeniti utjecat na jedan život pozitivno, da onda možemo promijeniti i svijet ako samo raširimo dovoljno naša krila i aktivnosti. Za mene ta noć, ta promocija knjige u Domu mladih bila početak tog sna koji još uvijek sanjam i koji ću, nadam se, dosanjati za 8 godina.
E, ovdje bih malo zastala. Samo da pokušam dočarati onima koji slušaju kako je izgledalo tokom promocije knjige. Svoje iskustvo tada je ispričao Damir Saračević, koji je na početku rata imao 14 godina. Njegov zadatak bio je da donosi vodu i hljeb, da čeka u redu, kako je rekao tada, tipična ratna sarajevska priča. Ružno se brzo zaboravi, njegove su riječi, a lijepa sjećanja rezervisana su za sitnice.
To i neka druga sitna sjećanja, mislim da čine tu knjigu zaista vrijednom. Čuvaju ono od zaborava nešto što ne bismo smjeli zaboraviti. I svaka ta rečenica od svakog tog djeteta i te neki naši mali dnevnici su zaista jedno vrijedno sjećanje. Nešto, ja sam to već jednom rekao, kao Ana Frank, kao 1100 Ana Frank u jednom.
A Jasminko, on je tada rekao ono najvažnije. Ono čega se i danas pridržava.
Za nas koji smo tada bili djeca, sada smo odrasli, kao što sam i rekao, da postanemo svjesni kakvu odgovornost imamo prema novim generacijama, prema djeci. Svaki put kada svijet dozvoli novi rat, mislim da će u nasljeđe dobiti jedno iskustvo kako je predstavljeno u ovoj djeci.
Koliko je odrastanje u ratu univerzalno iskustvo, bez obzira gdje se djeca nalazila?
U našoj kolekciji danas imamo preko 5000 eksponata iz, ja mislim, 17 ili 18 različitih konflikata, počeći od Drugog svjetskog rata pa do savremenih konflikata poput rata u Ukrajini. To znači da naša kolekcija već je postala neki način globalna i raste svaki dan, dolaze novi eksponati iz novih dijelova svijeta. Naš cilj, jedan od tih ciljeva do 2030. godine, je da stvorimo najsveobuhvatniju svjetsku kolekciju na ovu temu. Dakle, ne možda nužno najveću, ali najsveobuhvatniju, što znači da želimo imati dokumentovana iskustva djece iz svakog značajnijeg oružanog sukoba koji se desio na svijetu poslije Drugog svjetskog rata. I radimo na tome. Jedna od stvari koju primijetimo na tom putu arhiviranja i stvaranja takve kolekcije je upravo ta univerzalnost tog iskustva. Za mene je to prvi put bilo postalo jasno i opet kažem laički nakon što je knjiga prevedena na japanski jezik. Bio sam tamo na nekoj turneji i predstavljali smo knjigu. Jedan od događaja na kojim sam bio je bio u Hirošimi i tu sam razgovarao s ljudima koji su preživjeli pad nuklearne bombe na Hirošimu kao djeca. U Japanu je malo drugačija ta generalno kultura izdavaštva, ne sjećanje nego izdavaštva, pristupa knjigama, promocijama knjiga i tako dalje. Tamo vam na promociju dođe, ne znam, 30 ili 100 ljudi, ali ti koji dođu, oni unaprijed dođu, donesu knjige. Znači oni skupili knjige u knjižari prije nego što idu na promociju, pročitali su ih i dođu nakon što su pročitali knjige da razgovaraju. I upravo u tim razgovorima oni su mi rekli da su se mogli poistovjetiti sa mnogim razmišljanjima, osjećajima, strahovima, nadama, motivima i tako dalje iz knjige, a gdje su zapravo bila sjećanja ljudi koji su preživjeli rat u Bosni i Hercegovini u jednom sasvim drugom vremenu, jedne sasvim druge generacije, u jednom sasvim drugom dijelu svijeta i tako dalje. Tako da je to zapravo bilo prvi put kad je meni nekako laički potvrđena ta neka univerzalnost tog iskustva, što mi je također bio jedan od značajnih motiva da pravimo Muzej ratnog djetinjstva, jer sam znao da možemo napraviti jednu globalnu platformu koja će povezivati ljude. A naravno onda vremenom kroz rad, kako je kolekcija rasla, to je nešto što je što smo vidjeli i posebno kad se radi o nekim iskustvima koja su slična u svojoj suštini, na primjer iskustvo djeteta izbjeglice iz Bosne i Hercegovine i djeteta izbjeglice iz Sirije, djeteta izbjeglice iz Ukrajine će biti sličniji nego iskustvo djeteta izbjeglice iz Bosne i Hercegovine sa djetetom iz Bosne i Hercegovine koje nema izbjegličko iskustvo.
Tako. Koliko se mi bavimo kao društvo traumama koje djece dožive tokom ratova?
Mislim da smo se bavili vrlo malo. I to što je bilo nekog bavljenja je bilo dosta neproduktivno, rekao bih. Zato sam optimista recimo trenutno za Ukrajinu, jer tamo već dok rat još uvijek traje, a pogotovo će biti kad rat završi, pa živimo u jednom drugačijem vremenu, ogromno znanje je već prisutno na terenu. Naše prijateljske partnerske organizacije, mi imamo ured u Kijevu i naše partnerske organizacije već angažuju stotine psihologa koji direktno na terenu rade s djecom. Takva vrsta sistemske ili zamjensko sistemske pomoći u Bosni i Hercegovini nije implementirana, tako da mislim da je moglo se uraditi mnogo bolje, mada je teško suditi jer ja sam tad bio dijete, ne znam kakav je bio ekosistem, kakve su bile prilike da se tad djeluje. Zato sam, da kažem, optimista vezano za Ukrajinu u nekoj mjeri. Ono što je ovdje po meni najtragičnije bilo jeste da su često ta iskustva, ta trauma bila nekako privatizirana, monopolizirana od strane politika i da su onda bila još što je gore zloupotrebljavana, da se izazove možda neki novi strah, neke nove podjele i tako dalje. I to je ostavilo, ja mislim, jedne trajno negativne posljedice po društvo, da li trajno, vidjet ćemo, možda može se to ispraviti. Ali nažalost mi se čini nekako da je cijelo to područje sjećanja kulture, sjećanja memorializacije nekako bilo, da je njime bilo upravljano na jedan prilično onako politiziran, sebičan i nestručan način.
Koji si ti predmet ostavio muzeju? Jesi ti bio prvi koji je ostavio predmet?
Nisam bio prvi, bio sam među prvima, ali iskren da budem, da li je ta dokumentacija ikad do kraja završena, mislim da u kolekciji jeste jedan od dva moja eksponata. Jedan je jedna papirna soleta na koju je porodični prijatelj moje porodice tada slikar sarajevski Davor Rehar nacrtao mene na toj salveti hemijskom olovkom. Nacrtao mene na biciklu. Tad sam ja vozio bicikl, kad je bilo primjerje, kad sam mogao izaći ispred zgrade sa neki bicikl, to je bila 94. godina, ja mislim, ili čak već peta. I on je nacrtao mene kako sjedim na biciklu i ja sam čuo tu salvetu, to je jedna od najdražih uspomena. Nisam imao puno fotografija, jer imam samo dvije fotografije. I nekako mi onda taj njegov crtež bio pravo dragi. To je nešto sam ja umuzeio, ali nije nikad bilo izloženo zato što smo zbog velikog broja pristigli eksponata, odlučili smo da ne izlažemo na izložbama još uvijek eksponate nas, članova tima, nego da damo prednost drugim eksponatima.
Da, da, da. A šta si zabilježio kao svoje iskustvo iz rata u knjizi Djetinjstvo u ratu?
uvod u knjige sam ja na nekoliko stranica otprilike ispričao neki taj svoj ratni put, put moje porodice. Kasnije sam također snimio i video svjedočenje za arhiv Muzeja ratnog djetinjstva, gdje nekih, ja mislim, sat vremena svjedočenja sam ispričao manje više sve čega se ja sjećam, jer ja sam imao malo manje od 4 godine kad je rat počeo i nešto manje od 8 kad je završio. Tako da iz prvog dijela rata imam malo i manje sjećanja. Kasnije sam upisao školu 94. Od tada imam puno više sjećanja.
Možeš li neku anegdotu iz rata ispričati, nešto što te baš, evo, ako ti ne smeta da te vraćam u to vrijeme?
Pa inače malo izbjegavam, zato što često kako se bavim ovim profesionalno, stalno dajem neke intervjue i onda je često to pitanje, onda bi se ja stalno morao vraćati i pričati neke stvari od kojih neke jesu bile malo onako i
Maja.
Ali evo, ispričao sam taj događaj kad me je naslikao taj porodični prijatelj, to je onako jako lijepo sjećanje. I mada i tu se odmah sjetim, na primjer, njegov sin je poginuo na Markalama u masakru, Igor Rehar, i naravno da svaka ta ratna priča, ona je često u dodiru s nekim gubitkom.
Da. Kad si već pomenuo Ukrajinu, ova godina je nekako obilježio je taj rat u Ukrajini i ostavio pečat na sve, ja mislim, posebno ljude u Evropi. Kako ovo gledaš sad na tu situaciju, to da se vratiš u neko svoje djetinjstvo?
Mislim da je ljudima koji dijele to iskustvo ili koji su preživjeli nešto slično, da recimo svima u Bosni i Hercegovini, vjerovatno su te vijesti iz Ukrajine bile na neki način, možda su ih više osjetili nego možda neko ko ne zna šta je to. Ali opet ne želim sad, evo, ne želim praviti od sebe žrtvu. Ja sam vrlo vezan za Ukrajinu. Sinoć nisam spavao do 4:30 jer je u 2:30 počelo granatiranje Kijeva. Imam mnogo prijatelja tamo, desetine ljudi, i provodio sam tamo mnogo vremena prije februara. Evo i sad sam bio tamo u septembru. Sam bio u Kijevu i jednostavno sam i privatno vezan, sam razvio prijateljstva. A i spomenuo sam, imamo ured u Kijevu, imali smo 10 uposlenih prije rata, sad je nešto manje. Ali evo, radimo što možemo, reagovali smo na to, kreirali smo posebne izložbe o našoj ukrajinskoj kolekciji. Ovo što sam spomenuo, da smo bili u Strasburu, smo bili u Vijeću Europe, bila izložba također fokusirana na našu ukrajinsku kolekciju. Posjetio je holandski kralj, grčka predsjednica, premijerka Finske i tako dalje. Tako da radimo ono što možemo, da se te priče čuju. Već smo dovoljno ozbiljna organizacija da možemo te priče donijeti i do donosioca odluka, tako da radimo sve što možemo. Ali opet, naravno, ne možemo mnogo i radi se o stvarima koje su van naše zone utjecaja. Evo sada imamo veliku akciju skupljanja paketića prijateljstva koja ćemo u saradnju s partnerom Caritasom voziti u Ukrajinu i također ukrajinskim izbjeglicama u Poljskoj. To su novogodišnji paketići koji skupljamo po cijeloj Bosni i Hercegovini. Ne znam još koliko ćemo skupiti, toliko je sad ta akcija. Prošle godine smo skupili 1400 paketića za djecu u pokretu u kampovima u Bosni i Hercegovini. Ove godine se nadam da možda možemo skupiti više od 1400, tako da škole s kojima inače mi sarađujemo se sad uključuju u tu našu akciju, što je posebno lijepo, na neki način zatvara krug i daje nam mogućnost da mi svi zajedno nešto uradimo. A posebno je ovdje po meni važno, zato što Bosna i Hercegovina, jedna zbog složene političke unutarnje situacije, jedna od rijetkih država u Europi koja nije pomogla ništa narodu Ukrajine, niti je odavde otišla neka vojna pomoć, ni humanitarna, ni novčana. Znam da je nešto sitno, možda je grad Sarajevo dao 10-20.000 maraka, grad Tuzla 20.000, kanton 50, ne znam gdje je to otišlo i kako. Bilo je pomozi Bajer radio jedan konvoj nekih na početku samom humanitarne pomoći, ali vrlo malo. A mislim da građanke i građani su željeli pomoći, ali jednostavno nije bilo platforme.
Tako
da se nadam da ova naša akcija sa ovim paketićima prijateljstva, evo, danas sam bio tu kad su došli neki dedo i nana i donose 3 paketića od svoje unučadi, pakovali su zajedno i to je s ljubavlju pripremljeno s pismima i tako dalje. Gledao sam prilog također na televiziji kako učenica osnovne škole Safet Bašagić, što je moja bivša osnovna škola.
Jeste, ugledali ste na radiju Slobodna
Evropa. Na radiju Slobodna Evropa,
da, kako skupljaju.
Tako je, kako one prikupljaju, tako da, evo, drago mi ako možemo biti taj neki mali most.
Muzej ratnog djetinjstva prikupio je više od 2000 paketića za djecu Ukrajine. Tinejdžerke iz Sarajeva, Amal, Hana, Lamija, željele su na kratko obradovati vršnjake koji žive usred rata.
Napisali smo im pisma, valjda će ih obradovati. Nešto slatkiše, neke društvene igre da se mogu igrati dok se kriju od granata.
Spremila sam im nešto školskog pribora, igračke, novogodišnje ukrase. Nadam se da će im se svidjeti. Žao mi je djece u rat, sigurno ih je strah.
Poslali smo im naše kontakte sa društvenih mreža. Možda nam se jave, bilo bi baš super. Nadam se da će se rat brzo završiti.
Evo, malo smo se dotakli politike, evo, kako gledaš na situaciju u Bosni i Hercegovini, regionu, mlad si čovjek, uspješan si čovjek, kako gledaš na situaciju, na stanje, mnogo mladih odlazi?
Pa, ima mnogo negativnih trendova, evo, odlazak mladih je jedan od njih definitivno, i mislim da je pred svakim od nas izbor. Da li ćemo se fokusirati samo na te negativne trendove i nekako dopustiti da to poklopi sve ono naše misli, naše živote i postojanje i tako dalje, ili ćemo uvijek pokušati da tražimo neke pozitivne signale i znakove i nekakve izvore optimizma. Ja pripadam tim ljudima koji tako razmišljaju i koji se uvijek trude da pronađu neke izvore optimizma. Mislim da ima razloga za optimizam. To je nekad teško izgovoriti, jer samo prije 2-3 mjeseca smo bili u situaciji da su mediji puni naslova, će početi novi rat, neće početi novi rat. Želim da vjerujem da dolazi do jedne ključne smjene generacija i želim da vjerujem da generacija koju ovako vrlo široko posmatram, ono plus minus 15 godina najmanje od mene, želim da vjerujem da ta generacija još uvijek ima snagu da donese promjenu i da napravi jedno bolje društvo. Imam nekog optimizma za ekonomiju Bosne i Hercegovine, mislim da je ogromna prilika u narednih 10 godina za ozbiljan ekonomski rast i razvoj. Taj optimizam temeljim na svojim direktnim kontaktima sa ljudima iz biznisa, jer ja sam prije muzeja bio u biznisu i ostao su vlasnik nekih firmi, tako da imam kontakt sa tim svijetom, izložen sam. I vidim da tu je jedan zamah jedne nove generacije. Prije 10 godina svaki biznis uspješan u Bosni i Hercegovini bio vezan za državu. Ili ga je napravila država, ili su ga napravili tender i tendersko poslovanje. Danas imamo jednu novu generaciju biznisa koji su stvoreni isključivo izvozom, koji su stvoreni u IT sektoru izvozom intelektualnog rada i tako dalje. Tako da stvari su potpuno drugačije. Onaj koji ima uvid u to, on to zna i vidi. Jedna lokalna IT kompanija, da ne pravim reklamu, nakon što sam ja postavio status na društvenim mrežama o tome da se priprema otvaranje te galerije savremene umjetnosti, mi se javila da plati kiriju za 2 godine za njih, na primjer, za njihov prostor. To ne možete zamisliti prije 10 godina u Sarajevu da se desi. Da lokalni biznis, koji vlasnici su ljudi od 30-40 godina, hoće da plaćaju kiriju za galeriju savremene umjetnosti u svom gradu, koju također osniva grupa od 3 mladih ljudi od 25-30 godina. Znači, ovdje se sad dešava nešto za što mi moramo svi da se uhvatimo kao društvo i mi moramo da to što sam ja sad taj primjer koji sam ispričao, moramo da napravimo puta 1000. Mora u Sarajevu da se otvori još 70 galerija koje će podržiti još 70 IT kompanija ili drugih uspješnih kompanija mladih ljudi. I kad se napravi ta jedna sinergija, ja vjerujem da će doći do društvene promjene koju neće biti moguće zaustaviti. I nema te politike i nema tih političkih snaga koji će zaustaviti takvu promjenu ako mi kao generacija nju proizvedemo. A ja mislim da prvi put imamo priliku i moj optimizam nije vezan s političke procese. Mi se kao generacija nismo predali bez obzira da li smo u Švicarskoj ili u Bosni i Hercegovini. Ja vjerujem da naša generacija još uvijek može da pobjedi, a kad kažem što smatram pobjedom, smatram izgradnju jednog prosperitetnog evropskog društva u kojem će ljudi povjerovati da je uspjeh moguć. Ja u to vjerujem.
Koliko ti je, eto, ne znam, pomoglo, koliko ti je značilo u tvom profesionalnom radu priznanje, Forbesovo priznanje?
Da budem potpuno iskren, ne mnogo. U Bosni i Hercegovini je to bila velika vijest, jer nikad niko prije mene nije bio na toj listi. Da vi dobijete nešto konkretno od toga ne dobijete, pretpostavljam da postoje neki ljudi koji mi možda... Postoje možda neki ljudi koji mi odgovore prije na mail, jer kad me upišu u Google vide to, mislim, kažem ozbiljno, praktično, znači razmišljao sam baš o tome i vjerovatno nekad dobijem neki odgovor koji možda ne bih dobio, jer možda neko kad upiše to na Google vidi to kao nešto bitno, znači u tom nekom smislu, ali nije da neko ide za vama da vam otvara neka vrata, da vam nešto pomaže, nije to neka produktivna, previše produktivna mreža. Ono što je meni bilo drago, ja sam tad bio, imao sam 29 godina, to je bila zadnja šansa da budem uvršten na tu listu, sad već imam 34 godine. Meni je bilo drago da je tu neko iz Bosne i Hercegovine, jer bio je, ne znam, Mate Rimac iz Hrvatske, bio je Novak Đoković iz Srbije, bilo je ljudi iz cijele regije, nije bio niko iz Bosne i Hercegovine, a ja sam pravio taj muzej koji nije biznis, neprofitna organizacija, nema on taj scaling potencijal rasta neki da on eksplodira, pa da kao Rimac automobil ili nešto pa da on postane, niti je kao Novak Đoković, nije nešto što je slavno, nije neki sad entertainment i tako dalje. Tako da je meni bilo drago da su oni prepoznali takav jedan rad koji možda nije toliko atraktivan na prvu, ali ja mislim da je važan i bilo mi je drago da nešto je stvoreno u Bosni i Hercegovini, da je uspjelo postati međunarodno relevantno da bude tako prepoznato. To je za mene bila neka najveća vrijednost.
On ne stoji. Svakim korakom ide naprijed da ispuni svoj plemeniti cilj. Gost podcasta Glasom mladih bio je Jasminko Halilović, osnivač Respektabilnog muzeja ratnog djetinjstva. I da vas podsjetim, prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Ja sam Aida Đugumi, pozdravljam vas. Ćao, čao!